Goeiedag lieve luisteraar. Ons is vandag by Efesiërs die 4de hoofstuk en ek gaan weer net 3 versies doen, vers 28 tot 30. Maar voor ek daarby kom, wil ek baie graag ook oor die breër verband van die boek en van die Bybel in hierdie verband 'n paar opmerkings maak. Jy sien, ons het nou baie duidelik geleer uit die boek Efesiërs tot op hierdie stadium dat die Here vir jou en vir my wat in Christus glo, 'n baie groot genade betoon het, hoor. Want ons is kinders van God. Die rede is, omdat Christus ons skuld betaal het, het God ons vergewe en is ons met hom versoen. Ons het kinders van God geword uit genade. Nou, die praktiese implikasie is, nou is alle gelowiges mekaar se broers en susters, want almal het een Vader. Kom ek sê dit andersom. In Here Jesus Christus vorm jy en ek, ja, alle Christus gelowiges in die wêreld as dit ware een groot gesin. Tussen die broers en die susters mag daar nie skeidingsmure wees nie, daar mag ook nie diskriminasie wees nie. Ons is almal mos kinders van God en daarom moet ons in vrede met mekaar lewe. En dit het dan, nadat Paulus dit verduidelik het in die tweede hoofdeel van sy boek, het hy dan gekom, en dis waarmee ons op die oomblik besig is, by die heel konkrete praktiese uitvloeisels daarvan. Want jy sien, ons wil dikwels graag lering ontvang in die kerk, in die erediens, by name. Maar wanneer dit by die praktiese implikasies daarvan kom, dan verdwyn ons 'n bietjie op die agtergrond. Paulus roep in hierdie gedeelte waarmee ons besig is, dit is die derde hoofdeel van die Efesiërs boek, dit wil sê vanaf die eerste versie in hoofstuk 4 tot by hoofstuk 6 vers 20. En ons gaan nog 'n paar programme daarmee besig wees. In hierdie gedeelte roep hy dan alle Christene op om as verstandige en dinamiese Christusgelowige mense te lewe. Jy sien, liewe luisteraar, om lid te wees van die nuwe gesin hou nie net voorregte in, hoor, maar dit hou ook groot verantwoordelikhede wat ons elkeen persoonlik moet opneem in. In hierdie nuwe gemeenskap moet Christus se voorbeeld nageleef word in alles wat ons sê en alles wat ons doen. As ek dit ook andersom mag sê, God gee sy Heilige Gees om vir jou en vir my toe te rus sodat ons so kan leef soos wat hy graag wil hê. En daarom word ons ook opgeroep om nie te ver te gaan as ons natuurlike geaardheid hom na vore stoot nie, maar om ons konkreet te laat lei deur sy Gees. Kruisig my eie wil, word gevra. Erken net Jesus Christus as die Heer van my lewe. Dit is waartoe die Heilige Gees ons lei. Wys dan ook, liewe luisteraar, jy en ek in die praktyk, dat ons sal wys ons wil dit doen wat die Here van ons verwag, deur ons naaste lief te hê. So as ek nou 'n bietjie vir 'n oomblik voordat ons by ons teksgedeelte kom, ook 'n paar breër opmerkings maak uit die wyeer verband van die Here se woord. Want jy sien, die Bybel praat van ons as Christene as die tempel van die Heilige Gees. Gaan kyk maar in 1 Korinte 3 vers 16 en ook in hoofstuk 6 vers 19 kry jy die gedagte. Luister, liewe luisteraar, veel beter as die reuk van die mooi maak goed wat ons kan aansit, veel waardevoller as die randwaarde daarvan, is die inwoning van die Heilige Gees in ons lewe. Daar kan seker niks belangriker wees in ons lewe as Christene nie. Daarom wil ek jou oproep, staan 'n slaggie voor die spieël van die Here se woord. Kyk 'n slag na jouself en sê sommer hardop vir jouself in groot dankbaarheid vir die Here: Here, dankie dat my liggaam die woonplek van die Heilige Gees mag wees in hierdie wêreld. Ja, nog meer, luisteraar. Die Bybel praat van die lewens van die Christusgelowiges as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Luister nou hoofstuk 12 by vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Jy sien, liewe luisteraar, dit beteken dat ek self as tempel van die Heilige Gees volledig tot beskikking van die Heilige Gees moet wees. Want is een saak dat hy in my woon en is 'n ander saak dat ek die beheer van my lewe aan hom oorgegee het. Mag ek jou in beskeidenheid vra, liewe luisteraar, is dit met jou so? Is jy volledig tot beskikking van die Heilige Gees? Want uit hierdie dinge wat die apostel ons leer, vloei 'n paar dinge voort. Byvoorbeeld, Die Bybel praat van Christus gelowiges wat deur die Gees vir God afgesonder is. Gaan kyk maar in 2 Tessalonisense 2, die laaste gedeelte van vers 13. Dit beteken byvoorbeeld prakties dat jy en ek nie anders kan nie. Ons is eenkant gesit. Weet jy, die afsondering hou byvoorbeeld in dat ons elke dag van ons lewe anders behoort te lewe as 'n wêreldling. Of 'n ander voorbeeld. Die Bybel praat byvoorbeeld van 'n lewe in 'n nuwe gehoorsaamheid aan die Gees, 'n nuwe navolging, 'n nuwe lewe in die krag van die Gees. Jakobus 3 vers 3 herinner ons aan die stange in die perde se bekke sodat hulle ons kan gehoorsaam. Nou, dis wonderlik dat ons nie gedwing hoef te word deur die Heilige Gees nie. Nee, ons wil as dit ware hier van binne af uit die Heilige Gees gehoorsaam, want hy woon dan in ons. Hy stuur ons aan die hand van die woord saggies deur elke situasie waarin ons is. Hy herinner ons aan wat die Here Jesus gesê het toe hy nog by ons was, volgens Johannes 14. Die Bybel, liewe luisteraar, gee riglyne vir hierdie nuwe lewe waardeur ons nie die Heilige Gees sal bedroef nie. Deur byvoorbeeld onder mekaar leuns te versprei nie of kwaad te word nie of afbreekend te praat nie of verbitterd te wees of onvergewensgesind te wees in ons optrede nie. Die Bybel praat van die Gees van die waarheid wat ons in die hele waarheid lei. Dit staan in Johannes 16 by vers 13. O, dis wonderlik. 'N lewe onder leiding van die Heilige Gees. 'N lewe volgens ons roeping van 'n seun wees vir ander. 'N lewe waarin die Heilige Gees ons help om te onderskei wat werklik belangrik is, die dinge wat saak maak en wat nie regtig saak maak nie. Daarom Galasiërs 5 vers 22 onthou jy baie goed. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederig, selfbeheersing. Is dit hoe jou nuwe lewe lyk, liewe broer en suster? Nou goed, dit bring ons dan by ons gedeelte vir vandag. Jy sal onthou dat ek die vorige keer met julle gepraat het oor wat ons miskien kan noem die eerste gedagtegroep of die eerste mandjie van dinge wat waarin ons, as ons die dinge daarin sou uithaal, waarin ons sien hoe die apostel sê ons nie moet optree nie. Byvoorbeeld dat dit gehandel oor kwaad word en die dinge wat daarmee moet saamhang, soos dat ons die duiwel geen vatplek moet gee nie. Nou kom ons vandag by wat ek wil noem die tweede mandjie of die tweede gedagtegroep hier in Efesiërs 4 vers 28 tot 30. Ek gaan dit eers vir jou lees. Paulus sê, as iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Jy sien, in hierdie tweede mandjie begin Paulus dus met die probleem van diefstal, wat gestel word teenoor harde werk. En hy vermaan ons dat kletspraatjies vermy moet word ten gunste van 'n opbouende gesprek. En dan sluit hy uiteindelik af met die algemene vermaning om die Heilige Gees nie te bedroef nie. En met 'n teologiese stelling dat ons verseël is deur die Heilige Gees. En daarom, kom ons praat nou oor hierdie goed. Ek gaan eers net vers 25 lees. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Kom ek lees eers net vers 28. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier in sy eie lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om ook vir die armes te gee. Hierdie tweede gedagtegroep begin dus met 'n vermaning teen diefstal. Nou wat vir baie opval as ek dit lees in die Here se woord, liewe luisteraar, is die manier waarop Paulus die saak stel. Hy sê: "As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel." Mens kan dit 'n bietjie weier sê, die een wat 'n dief is, wat nog steel, moenie langer steel nie, maar moet nie aanhou om te steel nie. Dis tog duidelik die bedoeling van die vers nie waar nie. Ook dit is dus 'n lewenspraktyk wat nie by die nuwe lewe pas nie en waarmee gelowiges as hulle daarmee besig is, onmiddellik moet ophou vir alles hulle gedeeltes soos hierdie lees. Paulus het met ander woorde die mag van die sonde in 'n mens se lewe nie onderskat nie. Die lesers het nog maar onlangs tot geloof gekom, né? Ons het so agtergekom toe ons hoofstuk 1 daar van die 13de vers afgelees het. Nou is dit bekend dat die vroeë kerk sy lidmate natuurlik veral uit die laer stande van die samelewing van destyds getrek het. Baie interessant, want die Here Jesus het ook sy eerste volgelinge getrek uit die sogenaamde agtergeblewe gemeenskap in die omgewing van die See van Galilea. In omstandighede van gebrek en hongerte kom diefstal soms meer dikwels voor, omdat mense honger is, omdat hulle koud kry in die winter, omdat hulle nie klere het nie. Nou, Paulus reken daarmee dat huidige lidmate van die kerk vroeër aan die praktyk kon meegedoen het. En dan, terwyl hulle nog steeds in gebrekkige omstandighede verkeer, want kyk, hulle omstandighede het nie verander nie. Hulle geloofssituasie het verander. Nou reken hy ook daarmee dat daar dalk nog steeds van hulle is wat nog voortgaan om te steel. By die nuwe lewe hoort dit eenvoudig nie tuis nie. Daarom moet hulle dit ook as 'n deel van hulle vuil klere uittrek. Moet hulle daarmee finaal klaar speel. Nou luisteraar, ek dink die positiewe sy van hierdie vermaning is natuurlik eintlik 'n bietjie lagwekkend as jy daaroor dink. Want in plaas van te steel, moet die mens van die nuwe lewe eerder harder werk. Het jy opgelet dat die apostel dit sê? Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Nou, hierdie is nou 'n baie sensitiewe saak in 'n sekere sin, want luisteraars, daar is in ons tyd van ons jong mense, van die kinders in ons huise, wat nie so maklik kan werk kry nie. En nou teer hulle so 'n bietjie op ander. Jy en ek moet hulle aanmoedig sodat hulle elke een, soos die Bybel hier sê, op 'n eerbare manier self in hulle lewensonderhoud kan voorsien. Ook uit die formulering in die oorspronklike teks in die Grieks sien die mens raak dat sekere van die oorgrote meerderheid van die lidmate dan uit die werkersklas gekom het en nie die uit die ryker klas nie, wat ander mense vir hulle laat werk het nie. Paulus sê naamlik, liewe luisteraar, dat hulle ook moet hard werk, dat hulle met hulle eie hande moet werk. Uiteraard word hiermee nie gesê dat handearbeid die enigste vorm van werk vir Christene is nie. Die uitdrukking weerspieël slegs die algemene feitelike toestand in die vroeë kerk, want daar was sommige van die Christusgelowiges wat ander mense in hulle diens gehad het en wat self glad nie meer met hulle hande gewerk het nie. Hierby moet daar nou ook onthou word dat Paulus self ook deur hande arbeid, want onthou hy was 'n tentmaker, sy brood verdien het. Die toestand op die werksterrein was natuurlik destyds baie anders as wat dit vandag die geval is. En die saak waarom dit gaan, is dat daar hard gewerk moet word. Want meer mense destyds nog met hande gewerk, hulle het nie rekenaars gehad nie. Hulle het nie opdragte gee by wyse van luidsprekers wat praat wanneer hulle aan die een kant in 'n kantoor in 'n fabriek byvoorbeeld in 'n mikrofoon praat soos wat ek nou hier sit nie. Maar nog 'n interessante aspek hier in vers 28 is dit. Het jy die toevoeging opgelet op 'n eerbare manier? Nou dit is natuurlik 'n baie belangrike saak. Die mense moet hard werk en iets goeds tot stand bring. Die goeie staan dus hier teenoor die kwade, naamlik die diefstal wat nou die kwade hier verteenwoordig. En luisteraars, in ons dag is hierdie dus ook 'n baie belangrike kwalifikasie. As die apostel sê die manier waarop ons moet werk is 'n eerbare manier, veronderstel om te wees. Want jy sien, 'n mens kan natuurlik ook, net soos die mense destyds gesteel het, net so kan 'n mens vandag nog steel. Jy kan hard werk, maar jy misbruik in 'n sekere sin ander mense. Daarom moet ons ook ons werk wat ons elke dag persoonlik elkeen mee besig is, toets aan hierdie riglyn van die apostel. Ons moet op 'n eerbare manier hard werk. Jy sien, deur te werk vir iets wat goed is, in plaas van iets te doen wat sleg is, verkry hulle arbeid inderdaad die karakter van iets eerbaars. Dit is eers wanneer arbeid verrig word met die oog op wat goed is, dat dit self iets goeds word. Dan bring dit ook vir ander mense iets goeds tot stand. En het die harde werk nie net genoeg om self van te lewe, sodat jy of ek nie hoef te steel nie, om aan die lewe te bly nie, maar kan ons inderdaad selfs iets, sê die apostel, op sy sit om vir die armes te gee. Wonderlik dat die Bybel sulke praktiese implikasies het, is dit nie? Dit bring my by vers 29, want dit is een van die ander aspekte wat ons kan uithaal in hierdie tweede mandjie waaroor ons dan vandag met mekaar gesels. Luister na vers 29. Vuil taal moet dan nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. Nou, dit is baie belangrik, hierdie hele saak oor vuil taal, liewe luisteraars. Dit gaan natuurlik nou baie duidelik oor woorde of gesprekke wat sleg is, wat waardeloos is, skadelik is, wat vir hoorders eintlik niks goeds inbring nie. Hierteenoor moet hulle die soorte gesprekke voer wat iets goeds vir die hoorders bring. As 'n mens kyk na vers 28, dan is hulle opgeroep om deur harde werk iets goeds tot stand te bring. Hier word hulle nou opgeroep om die soort woorde te praat, die soort gesprekke te voer wat tot iets goeds lei. Met ander woorde, nie net hulle dade moet tot die goeie lei nie, maar ook hulle woorde. Hy sê dit baie duidelik. Praat net wat goed en opbouwens is volgens die eis van omstandighede. Weereens kom die vraag na jou en my, liewe luisteraar. Is dit die manier waarop ek praat? Want hy het klaar gepraat oor die manier waarop ons optree. Maar is dit die manier waarop ek praat? Praat ek net wat goed en wat opbouwend is? Of sny my woorde ander mense? Breek dit hulle af, maak hulle stikkend? Nou, waar daar 'n noodsituasie is, waar daar behoefte bestaan, moet hulle gesprekke dan ook daartoe bydra om die nood te help oplos. Is dit die dinge wat jy praat teenoor mense wat swaar kry? Of sê jy maar net, ach, mag die Here jou seën en vir jou voorsien? Nee, liewe luisteraar, ons dade teenoor so 'n persoon in 'n noodsituasie, dit spreek meer boekdele vol as wat ons woorde praat. En tog moet ons ook goeie en opbouende woorde praat in so 'n situasie. Jy moet oplet dat Paulus met die letterlike uitdrukking van die teks, soos dit in die Grieks staan, iets goeds vir die opbouing van die nood. Dat hy dus duidelik daarmee iets meer bedoel as gewone raadgewing op die menslike vlak, blyk ook uit sy volgende opmerking, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. As jy Grieks ken, gaan kyk maar, want dit is wat daar staan. Dat jy en ek dus as Christene met ons woorde genade kan gee aan die wat dit hoor. Weereens kom die vraag na vore. Gee my woorde genade aan ander mense? Word iemand wat siek is getroos daardeur? Kry iemand wat moedeloos is raad deur my woorde? Met ander woorde, lig ek die ander ou se gees op, as ek dit nou so mag uitdruk, met die woorde wat ek praat? Die nuwe vertaling sê baie mooi, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. Daarom, Paulus gebruik die woordjie opbouing, wat by hom natuurlik deurgaans 'n baie gelaaide begrip was, en wat 'n aanduiding is van die bewerking van God se heil in ander mense se lewens. Is dit hoe jou woorde is? Luisteraar, as jy maar net die afgelope dag, afgelope 2-3 dae, so 'n bietjie terugdink. Het jy sagte woorde, opbouende woorde, genade woorde teenoor ander mense gebruik? Nou kan jy dalk sê, ag ja, maar ek het daarom nou nie slegte goed gesê nie. Nee, die vraag is of jy en ek in elke situasie genade woorde aan ander mense uitdeel om hulle op te bou. Dit is ook interessant, die woord wat met genade vertaal word by Paulus, is juis ook 'n aanduiding van God se gunsbewys teenoor ons. Dis dieselfde woord wat hy gebruik, dat ons in ons optrede en ons praat met ander mense iets sal deurgee van God se genade. Dit lyk dus vir my dat die apostel hierso wil sê, as iemand in 'n noodsituasie verkeer, praat dan met hom. Voer 'n gesprek wat vir hom in daardie situasie goed sal wees. Praat op so 'n manier met hom dat hy opgebou word, dat iets van God se heil in sy situasie deurbreek, dat hy in daardie situasie van hom bewus word van God se genade bewys. Hoe klink die woorde wat jy praat in die kantoor waar jy werk, liewe luisteraar? Hoe klink die woorde wat jy praat met mense wat vir jou in die tuin werk? Hoe klink die woorde wat jy gebruik en praat teenoor die man of vrou wat oor jou gestel is in die kantoor? Jy sien, in elke situasie moet ek ook die vuil taal in 'n sekere sin teenstaan, al sê ek niks daaroor nie. Teenstaan met woorde van genade om mense op te bou. Die laaste versie wat ek wil lees, want dit kom ook nog uit hierdie mandjie. Dit is 'n ander aspek van hierdie dinge waaroor Paulus met ons gesels in hierdie tweede wat ons dan nou noem groep gedagtes wat hy het, gedagtegroepe, soos wat ek dit nou die dag genoem het. Hy sê: "En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag." Nou hierdie gedagtegroep word nou afgesluit met die algemene vermaning dat hulle die Heilige Gees van God nie moet bedroef nie, met dan as motivering die teologiese stelling: die Heilige Gees het ons as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Hy sê God het ons aangeraak op 'n besondere manier. Dit is belangrik, liewe luisteraar, as ons die Heilige Gees van God nou nie moet bedroef nie, dat ons sal verstaan die Heilige Gees is nie net 'n krag nie. Die Heilige Gees is 'n goddelike persoon wat op 'n goddelike manier in ons woon. Kom ek noem 'n voorbeeld. Jy kom by iemand en jy het nou 'n woord gesê wat jy besef daai persoon hartseer gemaak het. Jy het dus nie 'n genadewoord gepraat nie, maar jy het iets gesê wat daai persoon stukkend gemaak het, wat hom ongelukkig gemaak het. Dan het jy nie reg opgetree nie, dan het jy die Heilige Gees bedroef wat vir jou sê jy moet genadewoorde praat teenoor ander mense. En hoekom, vra die apostel, hoekom is dit so dat ons die Heilige Gees nie bedroef nie? Want die Heilige Gees het juis 'n wonderlike ding aan ons gedoen. Hy het ons as die eiendom van God beseël. En hoekom het hy dit gedoen? Met die oog op die verlossingsdag. Daarom, liewe luisteraar, lewe hierdie mense nie 'n nuwe lewe as hulle nog steeds vuil taal praat en vloek en nie opbouende dinge nie praat. Bedroef hulle nog die Heilige Gees wat sy stempel op hulle lewe geplaas het? Die beeld van droefheid word dus hier gebruik om die teleurstelling van die Heilige Gees in jou en in my ook dikwels te beskryf. Dit is soos 'n ouer wie se kind dinge doen wat hom teleurstel. En dan is daar die ouer baie hartseer. Hoe kan hulle, wat deur die Gees as God se volk geoogmerk is, nou anders gaan lewe as wat die Heilige Gees van hulle verwag? En daarom moet 'n mens regtig jou hand in jou eie hart steek as jy hierdie dinge lees. Nie waar nie, liewe luisteraar? Mag ek dit afsluit? Jy en ek is ook maar eintlik mense wat in huise woon. In glashuise, somtyds. Somtyds tree ons so op, dat ons, wanneer mense na ons kyk, sê maar hoe ruim dit wat hierdie persoon praat, met dit wat hy of sy doen. Aan die ander kant is dit dan ook natuurlik so, dat ons in ons glashuise, ons woon nie net in glashuise nie, ons het soms vuil houers in ons huise. Dinge soos swart plastieksakke, partykeer sommer net 'n winkelsak of 'n grasmandjie. Dit maak nie regtig saak nie. Ons weet in elk geval wat 'n vullishouer is. Die punt is, liewe luisteraar, iemand wat in glashuise woon en boonop ook nog vuil vullissakke in sy of haar huis het, moet versigtig wees, want ander mense lees ons op 'n baie baie fyn manier. En daarom, onthou jy nog daardie beeld wat ek al gebruik het? Van die ou klere moet ons uittrek. Ons moet die nuwe klere van die nuwe lewe aantrek. Ons moet anders gaan lewe. En daarom is dit so belangrik dat jy en ek fyn sal luister na die influistering van die Heilige Gees in ons lewe. Ag, liewe luisteraar, kom ons neem ons voor om nie vuil dinge te doen nie, om nie vuil taal te gebruik nie, maar dinge doen wat opbouend is, om taal te gebruik wat genade woorde teenoor ander mense is. Kom ons neem ons voor en dan leef ons die nuwe lewe van die nuwe nuutgemaakte mense in Christus. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.